саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Дагы бир аракет, өкмөт коопсуз шаар долбоору боюнча экинчи жолу тендер жарыялады.
Коопсуз шаар долбоору боюнча алгачкы тендер мурунку өкмөт башчысы Өмүрбек Бабановдун тушунда өткөн. Анын баасы азыркыдан алда канча кымбат болгон жана кытайлык компания утуп алган.
Орус президентинин Казакстан тууралуу айткан сөздөрү кызуу талкууга түштү.
Путин Евразия биримдиги деген стратегия Назарбаевдин идеясы экенин, Орусия аны ишке ашыруу үчүн процесске кошулганын белгиледи.
Дүйнөнүн назарында Пакистанда өкмөткө каршы көчө жүрүштөрүнүн улам саясий кризис курчуду. Ошол жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биздин толкунда болуңуз. Бүгүн 2 сентябрь шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Марпек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку сотто Азимжан Аскаровдун иши кайрадан каралат. Ош коогасы боюнча айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча бүгүн Жогорку сотто кезектеги отурум болот. Аскаровдун камакка түшкөнүнө 15 сентябрда 4 жыл толот. Ал 2010 жылы 13 июнда Базар Коргондо улут аралык чатакка жана Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген милиционер Мактыбек Сулаймановду өлтүрүүгө катышы бар деп айыпталып, райондук сот тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Быйыл жазында Бишкектин Октябрь райондук соту Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидовдун арызын канааттандырып, иш кайра тергеле баштаган. Укук коргоочу өзүнө коюлуп жаткан айыптоолордун негизсиз экенин айтып келет. Ал учурда Бишкектеги түрмөлөрдүн биринде камакта отурат. Белгилүү укук коргоочу Равшан Гапиров кайтыш болду. Узакка созулган оорудан улам Оштогу белгилүү укук коргоочу Равшан Гапиров 1 сентябрь күнү 59 жашында көз жумду. Бул тууралуу азаттыкканын жакындары кабарлады. Укук коргоочунун сөөгү бүгүн жерге берилет. Акыйкаттык чындык бейөкмөт уюмунун негиздөөчүсү Равшан Гапиров 2010 жылдагы Ош коогасынан соң жергиликтүү этникалык өзбектердин укугун коргоо жана күч органдарындагы кыйноо фактыларын ачыкка чыгаруу менен таанылган. Ал бир нече ирет улут аралык кастыкты козутуу боюнча айыпталып соттолгон, бирок 2008 жылы Жогорку сот аны актаган. 2011 жылы Ош шаардык соту Равшан Гапировду соттолбогон жаран катары таануу чечимин чыгарган. Өзүнө коюлган айыптардан улам моралдык зыян тартканына байланыштуу өткөн жылы ал күч органдарын сотко берип 440 000 сом утуп алган. Британия жыхатчыларга каршы чараларды күчөтөт. Улуу Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон дүйшөмбү күнү өлкө парламентинде сүйлөп жатып, Сирия жана Иракта жыхатчылардын катарына кошулган Британия жарандарына кескин чараларды көрүү сунушун киргизди. 29 августта өкмөт Сирия менен Ирактагы британиялык жыхатчылар тарабынан мамлекетте террордук аракеттердин жасалышы мүмкүндүгүн эскерткен. Дэвид Кэмерондун айтымында жакынкы чыгышка жихатка кеткен болушу мүмкүн деп шектелип жаткан жарандар убактылуу өлкөгө киргизилбейт.
We know that terrorist organizations thrive where there is political instability.
Террордук актылар аркылуу саясий олку-солкулукту болтурбоо максатында полиция кызматкерлерине жыхатчылыкка шектелип жаткан жарандардын паспортун алып коюуга укук берилет. Күч органдары тарабынан шектүү кишилердин ар бир кадамын көзөмөлгө алуу күчөтүлөт. Ошондой эле мурда мамлекеттен чыгып кетип чет өлкөдө экстремисттик топтордун катарында жүргөн кишилер мамлекетке киргизилбейт деп айтты Дэвид Кэмерон. Өткөн айда америкалык журналист Джеймс Фоули Ислам мамлекети экстремисттик тобунун британиялык мүчөсү тарабынан өлтүрүлүшүнөн улам Британияга кайтып келаткан жыхатчылар террордук аракеттерди жасашы мүмкүн деген шек саноолор күчөгөн. НАТО Чыгыш Европада ыкчам күчтөрдүн тобун түзөт. НАТО Чыгыш Европада бир канча миң кишиден турган ыкчам күчтөрдүн тобун түзмөкчү. Уюмдун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен ушул жумада бул боюнча НАТОго мүчө мамлекеттердин башчылары менен сүйлөшүү болоорун билдирди. Расмуссендин айтымында мындай ыкчам күчтөр НАТОго мүчө өлкөлөр өзүн коргошу үчүн зарыл болуп турат. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали октябрда өтөт. Адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалардын 8-эл аралык фестивали быйыл Бишкекте 7-11 октябрь күндөрү өтөт. Фильмдер көрөрмандарга Манас кинотеатрында сунушталат. Бул тууралуу азаттыкканы уюштуруп жаткан Бир дүйнө Кыргызстан уюмунан кабарлашты. Быйылкы иш-чарада да адаттагыдай чет элдик жана улуттук тасмалар кошулуп 20 фильм көрсөтүлөт. Эл аралык Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалар фестивалынын бул жолку темасы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүүгө укук декларациясынын негизинде тандалып алынган. Мурдагылардан айырмаланып, бул жылы фотосүрөттөр топтомдору да кабыл алынган. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 35, Баткенде 34, Таласта 30 градус, Ошто жана Жалабатта 35, Нарында 31, Ысык Көлдө 27 градус болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаабайт, 33 градуска чейин ысык болот. Азаттыктын утурубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоору боюнча экинчи жолу тендер жарыялады. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тушунда бул тендерди кытайлык компания утуп алган, бирок баасы ашкере жогору болгон, жол жобо сакталган эмес, мыйзамсыз өткөн деген негизде соттун чечими менен анын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Долбоорун алкагында эң ириде Бишкек менен Ош шаарларына стратегиялык мааниси бар кан жолдорго видео көзөмөл камералары орнотулат. Кененирээк Эланора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкектен тургун Алмаз шаарды өтө кооптуу деп эсептейт. Жакында эле коңшусун көчөдө белгисиз адамдар саап кеткенин, мындан улам кечкисин эшикти көпчүлүгүн аракет кыларын айтып берди.
Кечинде дагы таксилерге анген адамдар токмокто болуп кетет да көлү жолго. Жакында эле кошунам саат 1:00 аябай токмоктоп кетти да, токмокто больница жатып почти 15-16 күн комада жатты да.
Кыргыз өкмөтү бир канча жылдан бери коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра албай келет. Бул жол менен ага 43 миллионго жакын доллар керек. Вице премьер министр Абдрахман Маматалиевдин маалымдашынча, долбоорду инвесторлор каржылайт жана ушул тушта кызыккан компаниялар көп болуп жатат.
Инвесторлор шартка толугу менен макул болуп туруп, өзүбүздүн каражат менен баардыгын жасайбыз. Анан кийин ошол каражатыбызды биз жана түшүп аткан жана штрафтын санкцияларга ошонун эсебинен кайра таап алабыз деген каалоосу тарабынан көп болот. Бүгүн прокуратурада эми колдонуп жүргөн методда булчу. Мисалы Молдова кудушул жол менен долбоорду ишке киргизишкен.
Долбоорго ылайык, мисалы Бишкекте 200 көчө кесилишине видео көзөмөл камера орнотулат. Ички иштер министрлигинин өкүлү Алмаз Бобековдун айтышынча, шаардын чет жакаларына жана коомдук жерлерге дагы коюлат.
Стационарный радарный установки.
Шаарга жалпысынан стационардык радардык 25 аппарат орнотуу каралган. Андан сырткары атайын унаа бөлүнгөн. Атайын жабдуулар менен камсыз болгон жылып жүрүүчү 200 жол кайгылуу пункттары да ачылат. Жалпысынан Бишкекте көчө кесилиштерине болжол менен 1700 ал эми коомдук жайларга 300 видео көзөмөл камералары коюлат.
Камер в общественных местах.
Андан сырткары видео көзөмөл камералар борборду каалатуу аянтында, сейил бактарда, ири базарлар жана соода жайларда дагы болот. Ош шаарына болсо жалпысынан 300 ашык видео көзөмөл камера коюлат. Стратегиялык мааниси бар кан жолдордагы видео көзөмөлгө алынат. Коопсуз шаар долбоору боюнча алгачкы тендер мурунку өкмөт башчысы Өмүрбек Бабановдун тушунда өткөн. Анын баасы азыркыдан алда канча кымбат болгон жана кытайлык компания утуп алган. Бабановдон кийин келген өкмөт мыйзам бузулган, жол жобо сакталган эмес деген негизде тендердин жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылып утуп алган. Вице премьер министр Абдрахман Маматалиев ал тендерди өткөргөн мамлекеттик жетекчилердин дагы жоопкерчилиги каралыш ыктымалдыгын кыйытты.
Биз келгенге чейин эле долбоор иштебей калды, өкмөт сотко берген экен да. Бир топ жанагы процедуралык кемчиликтер болгондугуна байланыштуу биринчиден, экинчиден утуп алды деп аталган компаниянын бир дагы жолу келбегендиги жана жумушту баштабагандыгына байланыштуу соттун чечими чыгарып жокко чыгарсын депчи.
Коопсуз шаар долбоорунун ишке ашыруу жараянына жарандык коомдун өкүлдөрү дагы тыкыр көз салганы жатат. Жарандык активист Калич Омуралиеванын пикиринде эң эле коррупциялык айламалдардын алдын алуу керек.
Программа бардык, тендер болсо, видеокамералар келсе, установка болсо, это же реальные вещи. Жаңы тендер болсо, вот есть хорошие эти турецкие компании, которые ставили и в Казахстане, анан кийин реальный балларды билебиз, уже надо просто четко отследить. 13 жыл уже должно было все стоять. Жерде тендер өткөзгөндө Бабанов 85 миллионго долларга тендерди өткөзүп атпайбы, а реально цена вот этих всех видеокамер 16 миллион.
Милициянын маалыматы боюнча Бишкек менен Ош шаарларында негизинен кылмыш көп катталат. Кыргыз өкмөтүнүн планына ылайык тендерде жеңүүчү компания тандалып алынган соң коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу ушул жылдын ноябрь айында башталмакчы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Буга чейин жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн жогорку сотто июнь окуялары боюнча өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча апелляциялык арыз каралат. Азимжановдун кызыкчылыгын бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы коргоду. Биз бул теманын тегерегинде аталган кыймылдын жетекчиси Төлөйхан Исмаилов менен маектешелдеп турабыз. Төлөйхан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык дейм.
Аскаровдун иши боюнча сот чечимин мындан 4 жыл мурда чыгарган эле да, бул жолу доо арыз берүүгө кандай жагдай негиз болду?
Бул 15 июнь 2010 жылдан баштап эле ошо мыйзамсыз кармалган бул адам, экинчи жактан кыйноодо болгон ошо кармаган тергөөчүлөр жана кызматкерлер укук коргоо органдары аябай сабаган жана мыйзамсыз бул кишини жаап салган, үй бүлөсүнө жакшы так маалымат берген эмес жана соттор тепкичтеринде ошол жергиликтүүдөн баштап жогорку сотко чейин эч кандай дооматтар мындай кабыл алынган эмес да, жактоо жагынанчы. Жалаң гана ошо укук коргоо органдарынын показаниялары жана ушул фактыларды эч кандай изилдеп жана мындай мыйзамга келтирген эмес да, мыйзамга эч кандай так келбейт. Ошон үчүн 5 февралда 2014 жылы ушул генеральный прокурор Айым Усманова заместители постановление чыгарган ушул кылмыш иши боюнча 166-10-159 дегенчи токтотуш керек деп. Бирок 6 майда 2010 жылы генеральный прокуратура жагдайлардын баарын карап кайта ачканда ушу чын эле башка жагдайлар бар экен, ушуну изилдеш керек деп. Бирок тилекке каршы 9 бери изилделген жок, баягы эски эле фактылар кабыл алынып калган жана эч кандай ошо жаңы жагдайларды мындай караган эмес да.
Төлөйхан айым, биз билгенде ушул жылдын апрель айында сот Аскаровдун адвокатынын ушу арызын канааттандырып, анан бул боюнча тергөө тобу ишин кайра башташы керек эмес беле? Анан андан бери эч кандай өзгөрүү болгон жокпу?
Биз азыр айтып атабыз, ошол эле генеральный прокуратура бул деген көзөмөлдүү институт жана конституция боюнча эгер жаңы жагдайлар болсо ушул генеральный прокуратуранын гана күчү бар да, ошо жаңы жагдайлар аркылуу жогорку сотто кайта жаңы иштер боюнча караш керек деп, чын эле мыйзамдуулукту алып келиш керек бул адамга депчи. Бирок тилекке каршы 9 ушул генеральный прокуратура следствие жүргүзмүш болуп, бирок ушул постановленияны мындай экспертиза жасаганда дагы эч кандай жаңы жагдайлар мындай көңүлгө бурулган эмес жана ошол эле коррупциялык механизмдер кайта бекитилип калганда, анан силер билесиздер, 5 февралда ошол постановление алгандан кийин Октябрьский райондук сот ошонун баарын тең карап туруп айткан, бул туура эмес, 30 апрель 2014 жылы чын эле мыйзамга келишпей калыптыр, конституция бузулуптур жана 19-берене кылмыш кодексиники такыр көңүлгө алынбаптыр деп өзүнүн чечимин чыгарганда мыйзамсыз деп. Анан кайта 30 июнда 2014 жылы Кулжабаев мырза генеральный прокуратуранын бир бөлүмүнүн жетекчиси кайта карылган судебный коллегияга кылмыш иштер боюнча бул туура эмес, Октябрьский соттун чечими туура эмес болуп калды, муну кайта алып салыш керек деп. Ошон үчүн биз негизи айткыбыз келет, биз эч кимди жактабайбыз, бизде душманда да жок, дос да жок, бизде мыйзам. Ошо мыйзамдуулукка генеральный прокуратуранын ишин алып келгенге тактап жана ушул жогорку сот бүгүн карайт канчалык ошол мыйзамдуу иштеген генеральный прокуратура тергөө ишин ошол Усманова айым жетектеген следственный группа. Анткени 9 созушту да, анан эч кандай ошол жаңы жагдайлар көңүлгө бурулбай баягы эле эски дооматтар жана
сөзүңүзгө каралжы. Төрөлкан айым, ошо жаңы жагдайлар деп алардын ичинде бул кыйноо тууралуу да айтып жатасыз да, ошо кыйноо фактысын далилдей алдыңыздарбы?
Ошо кыйноо фактысын дагы биз баарын толук кандуу бергенбиз да, ушундай болгон деп жана күбөлөрдү да бергенбиз, 17 күбөнүн фамилияларын. Ошондо дагы мындай эл аралык деңгээлде же болбосо ушул өкмөттүн деңгээлинде же болбосо президент мырза менен кезиккенде алар айтат да, биз кыйноого каршы иште иштеп атабыз деп. Бирок негизи ушул эле кейс көрсөтүп атат канчалык генеральный прокуратуранын жетекчилери, кээбиркилери кайта ушул кыйноолорду жактап жана коррупциялык механизмдерди бекитип жана эч кандай адамдарга акыйкаттыкты бербей атканын.
Төлөйканайым, сөзүңүз каралжы. Жогорку соттун чечими кайра башынан даттанууга жатпайт эмеспи? Анан жаңы жагдайлар ушул соттун чечимин буза алабы? Ошончолук укуктук күчтүү негизи барбы?
Укуктук күчтүү негиздердин баары тең бар. Анткени күбөлөр жана ошол эле кылмыш ишиндеги милициялардын доводтору эч кандай шайкеш келбейт да. Өздөрү чаташып жана эч кандай ушул кылмыш ишин караганда дагы улуттук жана эл аралык эксперттер жана ООНдун комитетинде каралат бул кейс. Ошон үчүн биз аябай кызыктарбыз. Ушул мыйзамдуулукка алып барып жана жаңы жагдайларды карап ким болбосун акыйкаттыкка жолун бергенге керек болсо генеральный прокуратурага жардам берип атабыз.
Эл аралык уюмдар демекчи ушул Аскаровдун иши боюнча эл аралык укук коргоо уюмдары өлкө башчысына кайрылууларды жасап келишет да, анан бул кайрылуулар сот ишине таасир этийдиби?
Бирок Мырза Атамбаевди колдойм, анткени ал киши айтып атат, бизде эгемендүү сот бар, сот чечиш керек деп. Ошон үчүн биз дагы ушул жогорку сот ушул канчалык Атамбаев мырза ушул парламенттик система акыйкаттыкка умтулганын бүгүнкү күндө жогорку сот далилдеш керек. Бүт жагдайдын баарын тең карап бүгүнкү күнү.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилов болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Британия өкмөтү жихатчыларга каршы чараларды күчөтөт. Бүгүн жогорку сотто өмүрүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши каралат. Ошто укук коргоочу Равшан Гапиров кайтыш болду. НАТО Чыгыш Европада ыкчам күчтөрдүн тобун түзөт. Казакстанда көмүскө капиталды мыйзамдаштыруу башталды. Адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстанда иликтөө тасмалардын 8-нчи эл аралык фестивалы быйыл Бишкекте 7-11 октябрь күндөрү өтмөкчү. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан да окуй аласыз. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен уланталып, Пакистанда өкмөткө каршы көчө жүрүштөрүн улам жаралган саясий кризис курч бойдон турат. Премьер-министр Наваз Шарифтин кызматтан чегинүүсүн жарым айдан бери талап кылып жаткан демонстрация лидерлери беттегенин бербей турганын айтууда. Байкоочулар кырдаал Пакистан армиясы жааташкан тараптардын кимисин колдоруна көз каранды деп эсептешет. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
Премьер-министр Наваз Шарифтин кызматтан кетишин талап кылып жаткан демонстранттар кечээ Исламабадта мамлекеттик теленин имараттарына кирип барып, анын берүүлөрүн үзгүлтүккө учуратышты. Теленин имараттары аскерлердин кийлиги үстү менен гана бошотулду. Бул окуяга тушташ премьер Наваз Шариф армия башчысы Рахил Шариф менен кездешти. Мунун алдында Пакистан армиясынын жетекчилиги өкмөттү жана демонстранттарды пикир келишпестигин тынч жол менен чечүүгө чакырып, бирок өлкөнүн коопсуздугуна армия жоопкер экендигин эскерткен. Коргоо министри Асиф Хаваджи кече Исламабаддан Рейтердин кабарчысы менен маегинде соңку кырдаалды комментарийлеп,
мамлекеттин тартиби толугу менен иштөөсү керек. Коомдо мамлекеттин таасири алсыз, атүгүл такыр эле жок дегендей ой пикир калыптанууда. Бирок бүгүн эртең менен армия теленин имаратын көздөй жылганда мамлекет өз ыйгарым укугун аткара баштаганы көрүндү. Массалык камоолор болбосо да күчтү шартка жараша колдонуу болушу мүмкүн. Бирок биз кырдаал курчуп кетпеш үчүн мурдагыдай эле абдан этият болобуз.
Пакистанда саясатчылар кризисти кырдаалды жөңгүрө албай калганда же армия менен чакташкан кезде бийликти армия алып койгон учурлар көп эле кайталанган. Премьер министрликке кайра келгенине бир жылдан бир аз ашкан Наваз Шарифке каршы массалык нааразылык акциялар 14 августта Лахордон Исламабадды көздөй жүрүш менен башталган болчу. 10 000 демонстранттарды Исламабаддын өкмөттүк имараттар жайгашкан кызыл зона мурдагы крикет жылдызы азыркы оппозиция лидери Имран Хан менен динаятчы Тахир ул Кадри баштап келген. Алар Шарифти былтыркы шайлоону бурмалаганы, коррупциялык схемаларга аралашкан үчүн айыпташып, шайлоо мыйзамын реформалоону талап кылышууда. Демонстрация лидерлеринин бири динаятчы Тахир ул Кадри 2 күн мурда биз Пакистанда инкылап жасайбыз деп ырастады.
Биз отставкага жетишкен соң эле кетпейбиз. Биз жаңы Пакистанды жараткандан кийин тарайбыз. Биз инкылап жасайбыз. Кудай колдосо, инкылап болот.
Премьер-министр Наваш Шарип болсо анын дарегин айтылган дооматтарды четке кагууда. Саясий карьерасында өкмөт башчылык кызматты 3-жү жолу ээлеген. Бир ирет бийликтен аскерий төңкөрүш аркылуу кулатылган Шарифтин премьерлигинин былтыртан берки бөлүгү Пакистанда диний араздашуунун, согушкерлердин кыйначылыктарынын күчөшү менен коштолду. Нааразылыкты ал шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө убада кылган экономикалык кайра жарылуу болбогону, чоң кызматтарга өз тааныш билиштерин койгону, жарык мурдагыдай эле утур утур өчүп жатканда жараткандай өлкөдөгү 3-чү ири партия Техрик Инсафтын лидери Имран Хан эки күн мурда көчөгө өз жактоштарын гана эмес пакистандыктардын баарын чыгууга үндөдү.
Бул силер үчүн чечүүчү учур. Эгер силер өлкөнүн эркиндигин, чыныгы демократияны кааласаңар, көчөгө чыга турган учур келди.
Пакистандын көз карандык тарыхында бийлик былтыр гана биринчи жолу демократиялык жол менен өз мөөнөтүндө алмашкан. Бир катар баяндамачылар азырда премьерди кетирүү менен эле Пакистандын көйгөйлөрүнө жооп табылбасын белгилешүүдө. Талдоочулардын болжолунда азыркы кризис бийлик же демонстранттар пайдасына чечилиши армияга көз каранды. Эгер армия демонстранттарды колдосо, убактылуу өкмөт куралып, мөөнөтсүз шайлоо жарыяланат. Кокус армиянын колдоосуна бийлик арзыса, жарандык өкмөт кыйла алсызданган болот. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 29-августта орусиялык жаштардын Сейлигер 2014 форумуна барган орус президенти Владимир Путин Казакстан жөнүндө суроого жооп берип жатып, мындай өлкө мурда болбогонун, аны президент Нурсултан Назарбаев түзгөн деп айтканы Казакстанда кызуу талкуу жаратты. Буга чейин Назарбаевда казак мамлекети болбогонун, чек аралары аныкталып, такталган Казакстан мамлекети анын башкаруусунда түзүлгөнүн айтканы карама каршы пикирлерди жараткан эле. Сөз тизгин Гүлайым Ашакеевада.
Орусиялык жаштардын жыл сайын өтчү Сейлигер форумуна келип, катышуучулар менен баарлашкан президент Путин Москвадагы Эл достугу университетинин студенти Анна Сазонованын, эгерде президент Назарбаев бийликтен кетсе, Казакстанда Украинадагыдай сценарий болушу мүмкүнбү жана евразиялык интеграциянын келечеги кандай деген суроосуна президент Путин:
Казакстан это наиболее близкий.
Казакстан бизге жакыныраак стратегиялык союздаш жана өнөктөш. Биринчиден, президент Назарбаевдин ден соолугу чың, Кудайга шүгүр. Азыр эч жакка камбай эле. Акылман жетекчи катары ар дайым өз өлкөсүнүн келечегин ойлойт. Ал уникалдуу эмгек кылды. Мурда эч кандай мамлекети жок жерде мамлекет түздү. Казактардын мамлекеттүүлүгү болгон эмес.
Пространство уникальный человек и для Казахстана тоже.
Деген Путин казак кесиптешинин лидер катары тарыхый ролун айтып мактады.
Назарбаев очень грамотный руководитель.
Назарбаев өтө билимдүү жетекчи. Постсоветтик мейкиндикте балким эң билимдүүсү. Ал өз калкынын эркине каршы чыкпайт. Өз эли эмне күтөөрүн илгиртпей сезет. Соңку мезгилде анын уюштуруучулук таланты, саясий тажрыйбасына таянып жасалган иштер Казакстандын мамлекеттик кызыкчылыктарына төп келет.
Казахстан как государство.
Путин Евразия биримдиги деген стратегия Назарбаевдин идеясы экенин, Орусия аны ишке ашыруу үчүн процесске кошулганын белгиледи. Казакстан, Беларусь, Орусия кирген Евразия союзу казакстандыктарга чоң орус дүйнөсүнүн мейкиндигине жол ачаарын тактап өттү. Украинадагы окуялардан улам айрым эксперттер Кремлдин узуну куругу эми чектеш Казакстандын орус тилдүүлөр көп жашаган түндүк аймактарына дагы жетет деген кооптонууларын айтып жиберишкен. Мамлекеттик дууманын депутаты Владимир Жириновский Эхо Москвы радиосуна берген маегинде Украинадан кийин эми Казакстанды басып алабыз деп балп эттиргени казактарда русофобиялык маанайдын күчөшүнө түрткү бергендей. Ал эми өткөн аптада Минскте болгон жолугушууда президент Назарбаев Украинанын президенти Порошенко менен жолукканда Киевтин Евробиримдик менен ассоциациясын колдогону Москва үчүн күтүлбөгөн жагдай түздү. Путиндин айтканы казак коомун намыстандырып, интернетте талкуу кызып турган маалда Нурсултан Назарбаев мамлекеттик хабар агенттигине берген маегинде эгер Казакстандын кызыкчылыктарына шек келтирсе, Евразиялык экономикалык кошуундан чыгып кетүүгө укугу бардыгын эскертти. Келишимдеги эрежелер так аткарылбаса, Казакстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүктөн баш тартууга толук укуктуу деген Назарбаев көз карандысыздыкты сактоо үчүн баардык күч аракет жумшаларын баса белгиледи. Путиндин Казакстанды мамлекеттүүлүгү жөнүндө айтканы 2005 жылы Нурсултан Назарбаевдин казактар мурда өз эрки менен мамлекет түзгөн эмес жана мамлекеттик чек аралары жок болчу деген сөзүн кайра эске салды. Оппозициялык саясатчы, мурдагы депутат Жасырал Кубаныш Алин президент Назарбаевди бул сөз үчүн сотко берип, бирок кийин өзү доого жыгылган.
Өз башкарып отурган эл жөнүндө, сол элдин байыркы халкы жөнүндө, анын тарыхы жөнүндө осындай эңгеме айткан эл башчысы бар мекен? Менимче жок. Өкүнүчкө карай бизде солай болуп тур. Мынакей осыдан 6 жыл мурун айтылган эңгеме азыр тагы да сол алтында кайталанып тур. 2005 жылдын 24 тамызында Назарбаев элгинде эңгеме айтканда мен датымшыдамай аны сотко бергем. Аны соттоодун ордуна менин өзүм соттодум.
Казактардын деги эле мамлекети болгонбу деген суроого Лев Гумилев атындагы Евразия университетинин ректору Эрлан Сыдыков казак этносу, казак хандыгы болгонун тарыхый булактар тастыктап турганын айтты.
Берүүз Улантып эми басма сөз баяндамасын орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Фабула кесипти журналист Барат Баярекеевтин бизде жүздөгөн мыйзамдагы ууру бар. Аларга алымыз жетпейт деген аталыштагы макаласы жарык көрдү. Кененирээк токтололу. Бакиевтер куулгандан кийин кирим авторитеттердин бир тобу камалып, кээси кесилип, көбү абийирсиз соттордун паракордугу менен акталып, бошоп кеткенин, кыскасы Бакиевтер кетери менен криминалдар да чиенге кирип кеткенсип, көлөкөсү кичирээ түшкөнүн, анан ИИМге суран чийип келген криминалдар кайрадан баш көтөрүп, мурунку абалын ордуна койгонго аракет кыла баштаганын жакын арада эле Абасовдун жин деген аты бар Арзымбаевдин өлтүрүлүшү менен түшүндүрдү. Барат Баяракеев андан ары ички иштер министрлиги интервью берерге келгенде эле бизде деген Көлбаевдин, Бокушевдин, Абакировдун кирим тобу бар. Алардын баары көзөмөлдө деп какшыганын кимибиз болбосун какшай берсек болорун. Андай кирим топтордун бар экенин иттин уулу байгара деле билерин. Кээ бир аларды билгенде эмес, ооздуктап кынына киргизип турганда турарын. Милиция органдарында карышкырдай качырган, лаачындай тийген канча бир өрт жалын жигиттер барын. Алардын кимди болбосун соолуктуруп, момурайтып салганга күчү жетерин. Маселен, Саакашвили келгенде өлкөсүндөгү криминалдар чилдей тарап, аягы Москвага кире качып жашынганын, анын үстүнө Грузия деген илгерки СССР кесиндеги өлкөлөрдүн ичинен ворлордун көптүгү боюнча биринчи орунда болуп келгенин, а биздин өлкөдө абийири жок соттор кирим төбөлдөргө жардам берип келатканын, Алмамбет Анапияев деген баланча кылмыш кылган деп көчөдөгү бирөө эмес, мамлекеттин ички иштер министрлиги айтып атса Кочкорбаев деген эме эл уулу деп акакка теңеп турганын жазган Аракеев, бүгүнкү күндө криминалдардан да алдаганча коркунучтуу болгон кыргыз коррупционерлер жеп ички иштердин аты жөнүн атады. Мисалы деп жазды Баратбай, Келдибеков 20 миллионду жеген деп шектелүүдө. Айткылачы кайсыл кирим авторитет ушунча миллионду жегенин. Демек криминалдарга караганда чиновник борлор алдаганча коркунучтуу болуп жатканын, криминалдарды күнөөгө жыкса күнөө кылган эмесмин деп бет тырмаарлык кылбастыгын, ал эми жегичке иш козгодуң дегенче болду, митинг уюштуруп, жолду бууп, куугун туктап жатат деп көчөлөштөрүн кыйкыртып, сакалчан чалын, сакалы жок кемпирин ээрчитип, бүгүнкү доордун уятсысы, ар намыссысы жана абийирсиси болгон обон катындарга таянып иш кылганы кыргызмын деген атталып жүргөн жигиттердин кылаар иши эместигин кашкайта жазды. Келечекте борбордук Азиянын эң күчтүү мамлекети Кыргызстан болот. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин эгемендүүлүктүн 23 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзү менен кыргыз туусу кести бүгүнкү санын ачты. Президент тышкы душмандарга караганда ички душмандар, көз камандар элди бөлүп жарган саясатчылар кыйла коркунучтуу экенин, ошондуктан кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүн каалабаган тышкы күчтөр ушул өңдү өздөн чыккан бузукуларга үмүтүн арттып, финансылап жатканын, биримдигин жоготуп, экиге бөлүнгөн Ирак, Ливия, Сирия, Судан кыйраганы калганын, андыктан байыркы кыргыз эли үчүн ынтымактан өткөн кымбат нерсе жоктугун баса белгилегенин жазды. Президент буюрса датка подстанциясын куруп алганыбызды, 2 айдан кийин Кемин подстанциясы ишке кирээрин, келерки кышка чейин Лебдатка кемин курулуп бүтөөрүн, ал эми 2016 жылга чейин Камбар ата 2нин 2-агрегаты жана жогорку нарын ГЭС каскаттарынын 1-кезин бүтүрүү болжолдонуп жатканын, энергетика министрлиги булардан тышкары кара кече көмүр кенинде жылуулук электр станцияларын куруу боюнча долбоорун үстүн иштеп жатканын, Бишкек шаарында 2-тестти газга ылайыкташтырып кайрадан жасап чыгаруу тапшырмасы барын, эгер бул планды Газпром колдосо 2-тест кийинки кышка чейин ишке кирээрин, 2016 жылы Кыргызстандын көз карандеместигинин 25 жылдыгына карата Өзбекстан менен Тажикстандын аймактарын кыйгап өткөн бардык жолдор, транспорт түйүндөрү пайдаланууга берилерин, Газпром быйыл ноябрда Жалал абадтын майлуу суу 4 жана Көгарт кендеринде газ чалгындоо иштерин баштаарын, бул участоктордо газдын запасы 2,5 миллиард кубка жакын экени болжолдонуп атканын, мына ушунун баары ишке аша турган реалдуу иштер экенин, эң башкысы өлкөдө туруктуулук менен тынчтык болсо жогорудагы айткандарды куруп алсак, Кыргызстан эң күчтүү мамлекетке айланарын айтты. Ушуну менен гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү гезиттер менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз, бирок бир нече секундадан кийин таңкы Азаттык өз отурушун улантат.